Nos últimos días falamos moito dese 5% que queda pendente do Plan Xeral de Ordenación Municipal, queda pendente de aprobar e xa vai máis dunha década. Asistimos a varios rifirrafes políticos entre a Xunta e o Concello, pero aquí na COPE quixemos ir un pouco máis alá. Quixemos preguntarlle aos afectados, a xente a que realmente lle interesa isto porque lle vai a vida nelo, non? Está con nós Pilar Gandoi, que nos vai contar a súa historia. Pilar, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Queremos coñecer a túa historia porque ti eres unha das moitas persoas, dos moitos propietarios de Lugo que certamente están perxudicados ou moi perxudicados por este adiamento na aprobación dese 5% do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Contanos, que pasou?
A ver, a miña historia vai moito baixa lá. O sea, nos compramos a finca todavía en pesetas, xusto cando naceu o último dos meus fillos, ¿no? Que xa acabou a carreira o ano pasado, digo xa. Entonces, pagamos licencia, fixemos proxecto, pagamos licencia no ayuntamiento e entonces saliu que se iba a facer o plan xeral. Tiramos un proxecto de vida, evidentemente eso quedou en stand-by, esperamos a que salida, a ver se salía o plan xeral, bueno, a calificación da finca saliu con suelo urbanizable no consolidado, a cousa así. Co cual fixemos alegacións, máis alegacións, conseguimos que, pues eso, que nos deixaran pues, unos 900 metros cuadrados dentro do núcleo rural tradicional para poder construir unha finca muitísimo máis grande, que non tiña sentido, pero bueno, polo menos conseguimos esos metros. Estamos esperando, no 2011 sale o plan xeral e resulta que a zona nosa sale como afectada polo 5% que non se podía aprobar. Evidentemente, o noso proxecto de vida xa se veu abaixo.
Claro.
Entonces, bueno, seguimos aí, estábamos peleando e ahora estábamos esperando, xa lo digo por un proxecto, por medio proxecto de vida. E resulta que ahora tampouco, me dice, pues ahora tampouco tes o medio proxecto de vida. E esa é a mi historia.
Vaya, entón digamos que toda a inversión feita, todo ese esforzo que se fixo, todas as ilusións que tiña despostas nese proxecto de vida, nesa finca, pois están pendientes de que os políticos se poñan de acordo, non? Isto é así.
Sí, debía irlles no soldo, porque de verdad, o sea, non entendo como se poden facer as cousas tan mal, e por todos.
¿Canto tempo le va desesperando,
Dime.
Pilar? ¿Canto tempo le va desesperando unha solución?
Pues mira, compramos a finca no 2001, creo que foi.
Xa coa idea de edificar en pouco tempo.
Sí,
claro.
Sí, de feito, que cando nos solicitamos, cando pagamos o proxecto, solicitábamos a licencia, pero en aquel momento sí que se daban unhas licencias o ano, entonces nosotros puxémonos a cola. Pero entonces dixeron, no, acabaron as licencias. Y entonces vamos a empezar a facer o plan xeral. Estuvamos esperando por el plan xeral, nunca pensamos que tardara tanto tempo, no 2011 creo que se publicou, e aí estaba afectada a nosa parcela.
Unha pregunta, cando vos compraste esa finca, era urbanizable, era edificable?
No, era rural.
Rural.
Era unha finca rural, en aquel momento, as fincas, moi cerquiña de Lugo, pero as fincas estas rurales daban unhas licencias o ano.
Ajá.
Entonces digamos que tú poñeaste pues, a cola.
Claro.
Vale, entonces, bueno, pues sabíamos que iban a tardar a mellor un ano en darnos a este permiso, pero hasta ahí.
Claro. A última pregunta, porque certamente o caso é moi moi paradigmático. Seguides intentando, seguides tendo ese proxecto de edificar la finca.
Medio proxecto. Ahora xa non temos un proxecto. Nosos fillos, temos tres fillos, os nosos fillos creceron, bueno, pues están fora ou tal, pero... De todas maneras, seguimos tendo aí a finca, intentando ter ese medio proxecto de vida, facer algo nela, bueno, está cerquilla de Lugo, nos queríamos, con vistas a jubilación, se queres ou tal, pero tamén nos dicen que non.
Vaya. Pois nada, seguiremos moi pendentes de todo o que suceda con ese 5% do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Che agradecemos un montón que nos contases a túa historia, Pilar, e nada, desexarche pois moitísima sorte.
Sí, moita paciencia, non?
E moita paciencia, eso sen dúbida algunha, 20 anos de paciencia son unha señora paciencia,
sí,
eu digo, creo que sí.
Te digo.
Moi amable, graciñas, Pilar.
De nada, hasta logo.